Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Täna jätkame eelmisel korral alustatud teemaga, kuidas suhtuda kaaskristlaste erinevatesse tõekspidamistesse. Saate lõpus aga kuuleme missionär Anu Väliaho tagasivaadet pakaselisse aasta algusesse Baškirjas. Nüüd on aga sõna pastor Aare Kimmelil.
Apostel Paulus käsitleb probleemi, mis on tuttav paljudes kogudustes. On usklikke inimesi, kes oma südametunnistusest ajendatuna järgivad teatud usulisi reegleid, näiteks teatud toitude söömise või teatud päevade pidamise osas. Paulus nimetab neid ususnõtradeks. Nende inimeste probleemiks on, et nad võivad hakata hukka mõistma teisi kristlasi, kes toimivad nendes küsimustes vabamalt. Ja vastupidi, need, kes tunnevad end vabamalt, võivad kergesti hakata halvustama neid, kelle suhtumine pole nii vaba. Nii on õhus valmis materjal ebameeldivateks kokkupõrgeteks. Paulus annab juhtnööre, kuidas sellises olukorras toimida. Loen kirjast roomlastele 14. peatükist 13. salmi. Ärgem siis enam mõistkem kohut üksteise üle, vaid pigem võtke kohustuseks mitte saada vennale komistuseks või kiusatuseks. Rooma koguduses oli nii juut kui ka pagankristlasi. Vähemalt osa juutkristlasi tahtis endiselt pidada kinni juutide puhtusseadustest. Seetõttu ei saanud nad süüa nende loomade liha, kes Moosese seaduse järgi olid ebapuhtad. Samuti ei söönud nad liha, milles oli verd. Aga nende arusaama järgi sai veri lihast täielikult eralduda ainult siis, kui loom tapeti teatud kindlal viisil. Seega on selge, et kui juut istus sööma koos pagankristlastega, siis tundis ta end väga ebakindlalt. Äkki pidi ta sööma toitu, mis oli Moosese seadusega keelatud. See toiduga seotud probleem oli sel ajal tõsisem, kui meie ehk oskame arvatagi. Kirjas Galaatlastele teise peatüki salmides 11-14 räägib Paulus juhtumist, kus Peetruski selles osas eksis ja käitus kaksipidiselt. Mõni aeg oli ta Süüria Antiookias söönud koos pagankristlastega, aga kui sinna saabusid juudid Jeruusalemmast, loobus ta sellest. Seda nähes noomis Paulus teda avalikult sellise silmakirjatsemise eest. Selline kahele poole kõikumine oli lahti ka Rooma koguduses. Paljudki ei teadnud, kuidas olla, nii et südametunnistus ei hakkaks vaevama. Paulus ütleb, et sellises olukorras oli kõige tähtsam mitte vastastikku üksteist paika panna, vaid hoolitseda üksteisele komistuseks või kiusatuseks saamast, et keegi pattu ei langeks. Teiste üle kohtumõistmine ei oleks mingi lahendus. Koguduses elamine on elamine vastastikuses suhtes. Seega peab iga üks võtma arvesse ka neid, kes saavad asjadest aru teisiti. Oma raamatus Risti inimese vabadusest võtab Martin Luther selle Pauluse tõe kokku kahte lausesse. Kristlane on vaba isand, kes valitseb kõike ega ole kellegi alam. Kristlane on kõikide aldis teenija ja igaühe alam. Ehkki kristlane võib olla Jumala ees vaba, näiteks mõne toidu või joogi suhtes, nii et ta võib tarvitada neid ilma südametunnistuse süüdistusteta, võib tema vabadus saada nõrgale usklikule langemiseks. Siis on parem hoiduda oma vabadusest, sest Jumala riik on lõppude lõpuks midagi hoopis muud kui vaidlemine teatud arvamuste üle, näiteks söökide ja jookide kohta. Kuidas siis tuleks praktikas hoiduda saamast teistele komistuseks või kiusatuseks? Probleemid võivad olla äärmiselt erinevad, alates riietusest ja lõpetades näiteks suitsetamisega. või on küsimuseks, mida pühapäeval teha tohib ja mida mitte. Paulus ütleb, et sellistest asjadest ei tohi teha ligimesele komistuskünniseid, mille otsa nad võivad kukkuda. Kui su usuvend näiteks on veendunud, et oma südametunnistuse tõttu ei võida süüa muud kui taimetoitu, siis temaga koos olles on armastusest lähtudes sinulgi arvatavasti kõige parem süüa seda sama, ehkki oma poolest võiksid sa süüa mida tahes. Nii arvestad sina kui tugevam nõrgemaga, mitte oma enda hinge rahu pärast, vaid temale julgustuseks. Teisalt ütleb Paulus, et kui sina oma südametunnistuse tõttu ei või süüa muud kui taimetoitu, siis ei tohi sa nõuda, et teised peavad toimima sinu südametunnistuse järgi. Nii arvestad sina nendega, kes on sinust vabamad. See põhimõte takistab kristlastel üksteist rünnata. Iga üks on valmis elama teiste tingimuste järgi, kuid siiski loobumata oma veendumusest. Loen 14. salmi. Ma tean ja olen veendunud Issandas Jeesuses, et miski pole ebapuhas iseenesest, vaid on keelatud üksnes sellele, kes arvab midagi keelatu olevat. Sellele on see keelatud. Ebakindlus toitude suhtes vaevas Rooma kristlasi hoolimata sellest, et Jeesus oli kuulutanud kõik toidud puhtaks, nagu loeme Markuse evangeeliumi 7. peatükist, salm 19. Ilmselt viitab Paulus siin just sellele Jeesuse sõnale. Rooma juudkristlased kas ei olnud sellest Jeesuse sõnast teadlikud või nad ei julgenud elada selle vabaduse kohaselt. Ebapuhta toidu all võis Paulus mõelda näiteks sealiha või liha, mis ei vastanud teistele juutluses kehtivatele nõuetele, kas või looma tapmise osas. Samuti võis see olla loomade liha, kes olid ohverdatud ebajumalatele ja pandud seejärel müügile nagu muugi liha. Paulusele endale oli kõik toit puhas. Ta ütleb siin, et ebapuhtus on tegelikult inimese mõttes, mitte asjades endis. Loen salmid 15 ja 16. Aga kui su vend saab toidu pärast kurvaks, siis sa ei käi enam armastuse järgi. Ära saada hukka oma toiduga seda, kelle eest Kristus on surnud. Ja ärgu olgu teotatav see, mis teie jaoks on hea. Vabadus ei tähenda õigust toimida valesti. Minu käitumine ei tohi haavata ligimest. Kui see aga juhtub, siis on põhjuseks, et ma ei ole toiminud armastuse kohaselt. Olen teisi jalge alla tallanud selle asemel, et neid üles tõsta. Kristliku armastuse põhimõtete juurde ei kuulu oma õigustest lõpuni kinnipidamine. See hea ja vabadus, mis mul on, ei tohi saada Jumala riigile kahjuks. Sellepärast on parem lähtuda nõtra uskliku südametunnistusest, et ta minu vabaduse tõttu ei langeks. Loen salmi 17. Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm pühas vaimus. See on laiem põhimõte, mis väärib korralikult selgeks õppimist. Jumala riigi põhiolemuseks ei ole kõik võimalikud seadused ja eeskirjad, isegi mitte 10 käsku. Jumala riigi elamine pole see, et sa oled korralik inimene, kes ei tee kellelegi kurja. See pole ka lihtsalt uskumine, et Jumal on olemas, ja kuulumine koguduse liikmete nimekirja. Kõik need asjad on küll Jumala riigiga seotud, aga neid saab teostada ka puht inimlikul tasandil. Jumala riik on palju rohkem. Selle tähtsaimaks sisuks on, et inimene on leidnud lepituse Jumalaga ja mõistetud õigeks. Selle tulemuseks on rahu ja rõõm pühas vaimus. mitte lihtsalt, et inimene on oma eluga rahul ja rõõmus, vaid rahu ja rõõm, mis tulenevad nimelt õigeks mõistmisest ja osadusest Jumalaga pühas vaimus. Kui kõik võimalikud vaieldavad küsimused kipuvad muutuma väga tähtsaks, siis on kasulik tuletada meelde, et Jumala riigis on lõppude lõpuks tegemist palju suuremate asjadega kui need. Õigus, rahu ja rõõm on püha vaimu annid. Need ei tule sellistest asjadest nagu teatud toitude söömine või söömata jätmine, vaid Kristuse sõna vastuvõtmisest. Loen 18. salmi. Sest kes sel kombel teenib Kristust, see on Jumalale meelepärane ja tunnustatud inimeste poolt. Eelnevalt rääkis Paulus, kuidas koguduses elada, et mitte üksteist vaimselt jalge alla tallata. Nüüd ütleb ta üllatava mõtte, et selline elamine on Kristuse teenimine. Jumala riigis valitseb Jeesus Kristus. Ja alati, kui kristlane toimib Kristuse riigi põhimõtete järgi, teenib ta loomulikult Kristust. Teiseks võib mõjuda üllatavalt, et see toob kaasa ka inimeste poolse tunnustuse. Aga on tõsi, et kui inimene toimib ligimeste suhtes õigesti, siis hindavad seda needki, kes ise usklikud ei ole. Loen 19. salmi. Niisiis, taotlegem seda, mida on vaja rahuks ja üksteise ülesehitamiseks. Viiendas peatükis rääkis Paulus rahust Jumalaga, mis tuleneb sellest, et kristlane on Jumala ees õigeks mõistetud. Siin on jutt sellest rahust, mis valitseb inimeste vahel ja mida me saame ise rajada. Kõik võimalike erimeelsusi ja oma õiguse tagaajamist on maailm täis. Saatan tahab väga, et see tungiks ka Jumala kogudusse ja mõnigi kord tungibki. Aga hoopis viljakam on taotleda vastupidist, rahu ja üksteise ülesehitamist ka erimeelsuste tingimustes. Nõustudes üksteisega arvestama, saame ka kõige paremini üksteist ülesehitada. Loen 20. salmi. Ära kisu toidu pärast maha Jumala teost. Kõik on küll puhas, kuid häda inimesele, kes sööb teisele komistuseks. Eriarvamused ja nende üle vaidlemine näitavad usklike inimeste nõrkust ja arusaamise puudulikkust. Aga Jumal võtab Jeesusesse uskujad vastu nendest puudustest hoolimata. Ka nii öelda tugevad usklikud ei saa ju olla kindlad, et nende arusaamad on eksimatud, sest meie tunnetus on alles poolik. On kurb, kui usklikud inimesed oma arusaamade üle vaieldes hävitavad seda, mida Jumal on ehitanud. Ja kui sageli me seda teeme. Selliste lahkarvamuste tulemusel on sündinud lugematuid suuremaid ja väiksemaid rühmitusi, mida nüüd kutsutakse konfessioonideks. Ei ole piisanud armastust, et säilitada üksmeelt ja arvestada teineteisega. Ehk oleme ka unustanud võistluse üksteise suurema austamise peale. Loen salmid 21-23. Hea on liha mitte süüa ja veini mitte juua ja mitte teha seda, mis on su vennale komistuseks. Usku, mis sul on, pea ise enese jaoks Jumala ees. Õnnis on see, kes enda üle kohut ei mõista selles, mis ta leiab õige olevat. Kui aga keegi sööb kõheldes, siis on ta süüdi mõistetud, sest see ei tule ta usust. Aga kõik, mis ei tule usust, on patt. Kristlasel on vabadus süüa kõike, aga tal on ju ka vabadus jätta üht-teist söömata. Kes maadleb oma südametunnistusega, selle jaoks võib vabaduse puder muutuda hoopis mürgiseks supiks. Kes teist armastab ja temast hoolib, saab sellest aru. sest kõik, mis ei tule usust, on patt. Seda tuleb mõista nii, et kui inimene teeb midagi, mis ei tule usust, see tähendab, mida tema tõetunnetus peab patuks, siis on ta oma veenetest üle astunud. Halva südametunnistusega tehtud tegu on vale, sest see ei tulene armastusest Jeesuse vastu. Tasub mõelda sellelegi, millest see tuleb, et vaieldavates küsimustes on inimestel väga erinevad arusaamad. Ilmselt sellest, et sellised asjad seostuvad ühe inimese jaoks ühe, teise jaoks aga hoopis teise taustaga. Ühele punane riietus lihtsalt meeldib, teisele aga seostub see kuidagi uhkusega. Ja uhkus muidugi on patt. Sama lugu on lipsukandmisega. Ühele võib see tähendada peenutsemist, teistele aga on see korraliku riietuse lahutamatu osa. Umbes nii on see ilmselt ka toitude, päevade ja muude taoliste asjadega. Küsimus pole asjas eneses, vaid selles, millega see inimese jaoks seostub. Paulus lõpetab õpetuse kristlase vabadusest, tuues näiteks issanda Jeesuse enda, kes tõesti ei lasknud inimeste tehtud reeglitel end segada Jumala tahte täitmisel. Selle teemaga jõuame Rooma kirja 15. Peatükki, millega lõpeb kirja õpetuslik osa. Loen esimese salmi. Aga meie, kes oleme tugevad, peame kandma jõuetute nõrkusi ega tohi elada enesele meeleheaks. Eespool on Paulus rääkinud usust tugevatest ja nõrkadest kristlastest. Siin näeme, et ennast loeb ta tugevate hulka, keda südametunnistus ei vaevanud selliste väliste asjade pärast nagu pühad, toidud ja joogid. Aga kristlane ei peaks sellega seoses mõtlema ainult oma vabadusele. Esimeses kirjas korintlastele 10.24 ütleb Paulus. Ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu. Ja kirjas galaatlastele 6.2 ütleb ta. Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Nii ka siin. Loen kirjast roomlastele 15. Peatüki teise salmi. Iga üks meist olgu meelepärane ligimese heaks tema ülesehitamiseks. Kristlase elu on ligimese keskne. Tülide vältimiseks tuleb meil koguduseski lähtuda inimese vajadustest, olla talle abiks ja aidata tal elada usus. Esimeses kirjas korintlastele 9. Peatükis salmides 19 ja 20 annab Paulus näite, kuidas ta ise seda põhimõtet rakendas. Sest ehk ma küll olen sõltumatu kõigist inimestest, hakkasin ma kõikide orjaks, et võita võimalikult palju. Ma olen saanud juutidele juudiks, et võita juute. Seaduse all olijatele, ehkki ma ise küll ei ole seaduse alune, olen saanud seaduse aluseks, et võita seaduse aluseid. Ja nii edasi. Piiblit lugedes on mõned imestanud, miks Paulus, kes rõhutab vabadust, ajab ühel puhul maha oma juuksed ja võtab endale täitmiseks Moosese seadusel põhineva tõotuse, milleks tal tuleb reisida isegi Jeruusalemma. Tema sellise käitumise põhjus selgub neist salmidest. Ta sai kõigile kõigeks evangeeliumi pärast. Ta ei mõelnud, kuidas käituda, et saada mõningate inimeste silmis lisapunkte. Selle asemel hindas ta kogu oma tegevust lähtuvalt sellest, kas on sellest kasu Jumala riigile. Kui teatud olukorras juuste mahaajamine ja nasiiri tõotuse andmine teenis seda eesmärki, siis toimis ta nii. Ja kui teises olukorras tuli noomida Peetrust ennast teesklemise pärast vabaduse küsimuses, siis tegi ta sedagi, et evangeelium ei saaks kahju. Kristlane tegutsegu nii siis lähtuvalt sellest, mis viib evangeeliumi kõige paremini edasi, mitte ärgu vaielgu selle üle, kellel on suurem õigus. Loen 15. peatükist kolmanda salmi. Kristuski ei taotlenud iseenesele meelepärast, vaid nagu on kirjutatud. Nende teotamised, kes sind teotavad, on langenud minu peale. Ikka toetub Paulus oma seisukohtades pühakirjale. Siin tsiteerib ta 69. Taaveti laulu 10. salmi. See on üks tähtsamaid messiast ennustavaid psalme. Siin näeme seda vaeva ja ahistust, millesse Jeesus sattus, jättes maha taevad ja saades inimeseks. Aga Kristus ei mõelnud endale, vaid neile, kelle pärast ta maailma tuli. Piiblis seatakse Kristust üsna harva kristlastele eeskujuks, kuidas toimida, sest keegi ei saa päästetud järgides Jeesuse eeskuju. Kus aga Jeesuse tegusid eeskuju mõttes meenutatakse, seal räägivad need tema kannatamisest meie, inimeste eest. Need eeskujud on seotud Jumala armuteoga Issandas Jeesuses. Ka iga kristlane on kutsutud viima edasi sõnumit Jumala päästest. Seda pole aga võimalik teha, kui tahame pidada isekalt kinni oma õigustest ja eelistest. Evangeeliumi edastamise juurde kuulub inimese kõrvale astumine ja tema puuduste kandmine. Sel põhjusel mainib Paulus siin Jeesust ka kristlase eeskujuna. Kui juba tema alandus inimesi teenima ja isegi laskma end neil pilgata, siis pole ühelgi kristlasel õigust nõuda endale paremat osa. Need Pauluse sõnad panevad päris sügavalt mõtlema. Ja mida enam neile mõtlen, seda enam selgub, kui õhuke mu kristlus on. Selle asemel, et alanduda teenima teisi, otsin endale austust. Selle asemel, et püüda teisi mõista, kipun solvuma, kui mind valesti mõistetakse. Ja nii edasi. Nii saab üha selgemaks, miks on minugi ainuke lootus Jeesus Kristus, kes on oma ristisurmaga toonud andeks andmise ka minu puudulikkusele. Tänu temale ja koos temaga võin iga päev õppida ka sellist ligimese armastamist, millest Paulus siin räägib.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga vahendab Piret Riim, missionär Anu Väljaho, tagasi vaadet aasta algusesse pakaselises Baškirjas.
Missionär Anu Väljaho kirjutab Baškirjast. On 10. jaanuar 2008. Birski kiriku välisseinal näitab kraadiklaas -27. Teoloogia kursuse õpilased kogunevad kogudusemaja kirikusaali loengule. Viimased unimütsid kiirustavad kokku rullima madratseid, et teha ruumi koolilaudadele ja toolidele. Külades ööbijatel on ninad tulles punased ja vuntsid härmas. Neil oli hommikul olnud kraadiklaasis -35. Käimas on Uurali praostkonna koguduste vabatahtlike abiliste koolitusnädal. Sellel korral on teemaks Piibli punane niit. Õpetajaks on teoloogiadoktor Eero Junkala Helsingist. 6 päeva on läinud lennates. Diagonaalis on läbi võetud kõik Piibli raamatud. Kuna õpetaja on lisaks ka arheoloog ning aastakümneid juhtinud Iisraelis välja kaevamisi, siis ilmestavad loengud, rohked pildid ja ehtne potikild pühalt maalt. 700 kilomeetri raadiusest kokku sõitnud 24 inimest on päeval pesukäsnana endasse imetud teadmisi õhtu- ja öövestlustes põhjalikult edasi arutanud. Mis viga öösel sosistada, kui igal põranda pinnal sentimeetril ööbis keegi? Mehed kirikusaalis, naised all söögisaalis või üleval meie korteris. Häid lambaid mahub palju ühte lauta. Kaasanist tulevad ärevad teated. Mitmekordne elumaja on kaasi plahvatuse tõttu purunenud. On inimohvreid. Pakasega on kaasi tarbimine lisandunud. Kõik siin on sõltuvuses naftast ja kaasist. Täna seminar lõpeb ja rahvas peaks hakkama kodudesse laiali sõitma. 10 päeva on kogu riigis olnud puhkepäevad. Pank ei tööta, raha arve pealt kätte ei saa. Võtsime kõigilt laenu, et saaks osta süüa ja pileteid. Meid endid ootab ees 130 kilometri kaugusel olev Ufa lennuväli. Autodelt on akut tuppa soenema toodud. Loodame, et ehk saab mõne auto õhtupoole käima. Juha lubas mind koos Eeroga lennukile viia. Öösel peaksime Moskvast Helsingi suunas minevale rongile jõudma. Ilma jumala halastuse ei armuta, meie siin keegi hakkama ei saa. Aasta lõpus algas ettevalmistus meie uueks ja ühtlasi viimaseks tööperioodiks Venemaal. Meie uus tööperiood lõpeb 2. veebruaril 2012. Pärast seda peaks Juha jääma pensionile ja me tuleksime koos teenima Eestimaale. Võimaluse korral käiksime edaspidigi aitamas oma sõpru Venemaal. Sel sügisel istusin ka ise koolipinki. Alustasin õpinguid Tallinnas Usu Teaduse Instituudis, see kord erialaks diakoonia töökorraldus. Kui Jumal lubab, siis 2 aasta pärast saab minust selle ala magister. Esimesed 3 õppesessiooni on möödas, on olnud väga huvitav. Lõputööks tahaksin kirjutada Ingeri kiriku Uurali praostkonna ajaloo, lähtuvalt diakoonia töövaatevinklist. On ju terve koguduse elu halastustööga seotud. Antku taeva isa tarkust kirjutada magistritöö nii, et tema nimi saaks kiidetud ja ausse tõstetud.
Suur tänu ka Piret Riimile. Ja tänaseks on missionärid Juha ja Anu Väljaho tagasi oma viimaseks tööperioodiks Piirskis. Soovime siit omalt poolt palju jõudu ja tarkust selleks. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Kõike head ja kuuleme jälle.
Что-то еще мы ищем тепла, пытаясь согреться мечтой, но кто нас поймет?